от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след редовно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 11 септември.
Здравейте, колеги! Благодаря за вниманието. Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветен Йовчев ще ви представи изпълнението към момента на решението на съвета по сигурността към Министерския съвет. Министър Адемов, едно от решението от днешното заседание на Министерския съвет, с което се променят се приемат промени в Националния план за действие по заетостта. Господин Йовчев, заповядайте.
Добър ден, здравейте. Благодаря ви за отделеното време и за вниманието. Към тези въпроси искам накратко да ви запозная с конкретно изпълнението на мерките, които бяха взети с решение на съвета по сигурност към Министерски съвет. Още от миналата седмица, както може би вече знаете, са създадени и функционират щабовете, националния щаб, който би трябвало да предприеме и да реализира мерките по управление и справяне с тази криза, както и тактическите щабове в град Елхово и в град Хасково. В националния щаб на него е възложено общата координация, взаимодействие между всички институции, планирането и провеждането на съответните мерки. Тактическият щаб в град Елхово има за основна цел да осъществи засилено наблюдение на държавната граница и като втора цел да предприеме първите необходими стъпки, които да минимизират рисковете от пристигане до наша територия на бежанци от района на Близки изток. Тактическият щаб в Хасково има за основна цел да осигури настаняването и необходимите условия за бежанците, които пристигат на наша територия, както и да продължи с мерките, които ще гарантират намаляване на рисковете и заплахите от пребиваването им на наша територия. В тази връзка бяха проведени и заседания на двата щаба и имаме вече и конкретни мерки, които са направени и са извършени до момента. Както вече обявих пред вас, в момента върви актуализиране на националния план за противодействие на тероризма. Той ще бъде приключен тази мерка до 13 септември. В момента имаме и актуализирани планове за защита на задграничните представителства, които са в Сирия. Създадена организация за при необходимост и при ескалация на напрежението в този регион за евакуация на българските граждани от Сирия, Ливан и съседните страни, като на първо место са актуализирани списъците на пребиваващите в региона. В Сирия са около 200 български граждани, само 20 от тях са регистрирани в посолството, а в Ливан са около 380. Сключени са предварителни договори за блокиране на места за евакуация на българските граждани с кораб по маршрута Бейрут-Ларнака. Има осъществена комуникация и редовна връзка с посолствата в Гърция, Кипър, Бейрут за договаряне на квота за евакуация. Планира се и евентуално при ескалация на тази обстановка да започне евакуацията на членовете на семействата на нашите дипломати в тези посолства. По отношение на осигуряване на допълнително места за бежанци, вече мога да ви уведомя, че имаме решение за 350 места. Позволете ми до момента да не обявявам до крайно решение, докато не се вземе с решение с документ, решение включително на Министерски съвет за тези места, но вече работим по тях и това ще позволи да решим първоначално проблема с прехвърляне на капацитета на местата за настаняване, като продължаваме активно да работим по търсене на такива места. Подготовката и въвеждането им в експлоатация на тези места за настаняване ще изисква сравнително малко средства и включително ще успеем да се справим и да съвместим в средствата, които са отпуснати, вече са отпуснати с решение на Министерски съвет на Държавна агенция по бежанците. Министерството на здравеопазването е направило разчети и са осигурени лекарства за оказване на първа медицинска помощ при явяване на бежанци. Изготвени са списъци и започва имунизацията на служителите, които ще бъдат първи в контакт с тези бежанци. Също така е създадена организация и в момента имаме дежурства на лекари, които ще извършат първоначален преглед на пристигащите в страната ни всички незаконни нелегални имигранти, преди да бъдат транспортирани до местата за настаняване и по този начин ще предпазиме и ще намалиме рисковете от възникане на епидемии и други здравословни проблеми. Създадени са в момента планове на двата щаба при значително увеличаване на потока от чужди граждани с конкретни разчети, как ще действаме, колко хора, къде ще бъдат разположени, позиционирани, каква ще е организацията на работа. Така че в тази връзка имаме готовност при възникване на ситуация да съумеем да осигуриме приема и обработването на значително по-голямо количество от хора. Така че в тая посока също сме направили, което е необходимото. Има готовност Военно-медицинска академия да изпрати допълнителни екипи от лекари, които ще подсигурят медицинското обслужване на тези хора. Изготвени са списъка от необходимите лекарства и те вече са подсигурени от Министерство на здравеопазването. Червения кръст работи по организиране на кампания за набиране на средства за подпомагане на бежанците и за решаване наистина на такива належащи проблеми, които са свързани именно с осигуряването и на необходимите условия, нормални условия за пребиваване на наша територия. По отношение на мерките на контрола на това, кой наистина влиза на наша територия, има ли рискове тези хора евентуално да са съпричастни към структури и организации, които изповядват и радикални идеологии или имат радикални политически виждания и включително и такива, които могат по един или друг начин да членуват в някакви терористични организации, са създадени вече с разработени критерии, по които да правим анализ на риска и да можем още в първи момент да засилим вниманието и да оценяваме такива хора. Както и са разработени необходимите мерки на Държавна агенция национална сигурност, Министерството на вътрешните работи и разузнавателните служби за това как ще работят в тези големи общности, които ще бъдат тук, за да гарантират сигурността. Към момента нямаме съществена промяна на криминогенната обстановка, но Главна дирекция Национална полиция е разработила мерки, които ще позволят, ако започне такава промяна в съответните места, където настаняваме, да бъдат предислоцирани допълнително сили и да бъде променена организацията на работа, така че да минимизираме и този риск. В момента успяхме и организирахме активен обмен на информация с международните структури, които са отговорни за тези процеси, от които можем да търсим помощ. От днеска ежедневно сме осигурили комуникационен обмен, изпращане информация за състоянието на местата, в които настаняваме бежанци и за състоянието по българската граница. Като в контекста на това искам да ви кажа и, че Министерство на външните работи проведе изключително активни контакти в тази насока. Включително и работим по да бъдат организирани няколко мои посещения, в които ще мога допълнително да поставя този въпрос и да потърсим включително помощ и солидарност от международните организации, които са в тази посока ангажирани. Искам да ви информирам накратко, че проведох среща в понеделник с еврокомисаря Малстрём и с еврокомисаря Кристалина Георгиева, на които една и на двете срещи беше дискутирана темата с състоянието в момента на местата за настаняване и въобще с потока от бежанци, който пребивава и се включва на наша територия. Имаме в момента договореност, че ще получим техническа помощ по линия на агент на организацията към Европейския съюз, която подпомага настаняването на бежанци. Тази помощ ще е свързана с експерти, които на наша територия ще ни подпомогнат да организираме правилно процесите, да можем да адресираме правилно нашите нужди и да осъществим подходяща комуникация. Това ще бъде много полезно, тъй като можем да кажем, че ние нямаме достатъчно богат опит в тази посока като държава. Никога не сме посрещали в последните 90 години такива големи групи от хора. Също така ще бъдат потърсени възможности, имаме уверение на еврокомисаря Малстрем, че ще бъдат потърсени възможности за допълнителна помощ по линия на Frontex, т.е. с експерти, които да присъстват на наша територия и с допълнително технически средства. А това ще бъде необходимо, крайно необходимо, ако потокът от бежанци продължава да се увеличава, тъй като ще е необходимо повече хора, които да извършат първоначалните действия по не само по скрининг, но и по отношение на провеждането на беседи с тези граждани, което е абсолютно необходимо условие. Също така имаме уверение, че в момента се търсят възможности за непосредствена финансова помощ, която да бъде отпусната на България. Вече получихме апликационна форма. Тази апликационна форма ще бъде попълнена още днес и ще бъде изпратена най-късно утре обратно. Възможно е да получим и пряка финансова помощ, за да можем да решим част от проблемите, които седят пред нашата страна. Тя няма да бъде голяма, ако се успеем да получим такава помощ, тъй като към момента все още ние не може да се оцени, че кризата в България е толкова тежка и че могат да бъдат задействани механизмите за получаване на такава пряка финансова помощ, а и бюджета е изчерпан на Европейската комисия, така че може би, ако не дай си Боже се усложни обстановката, от другата година ще можем да разчитаме на по-сериозни средства. Поставили сме въпроса, срещат ни с разбиране и мисля, че в момент дано не се наложи, но ако се наложи, ние ще можем да се възползваме в голям обем от европейската солидарност. Също така активно работиме в момента по подготовка на срещи в Върховния комисариат по бежанците и с Министерствата на вътрешните работи на Турция и на Гърция, тъй като е необходимо и там да осъществиме подобряване на комуникацията, горещи линии, може би и конкретни мерки, които да подобрят взаимодействието при разрешаването на тези проблеми. Имаме и към момента решаваме проблема с преводачите, тъй като един от проблемите, който видяхме, че в момента се появява недостатъчния брой преводачи, които владеят езика. Още днеска Държавна агенция по бежанците отправила молба за такава помощ по линия на Хелзинския комитет и по линия на Върховния комисариат за бежанците към ООН. Искам да ви уверя, че са предприяти всички необходими мерки, щабовете продължават да работят активно и мисля, че в съвсем кратки срокове ще можем да кажем, че сме овладели напълно ситуацията, която е в момента. Както и че работим активно по сценариите за усложняване на обстановката и за увеличаване многократно на потока от бежанци. Така че всичко, което може да се направи към момента, наистина го правим и ви уверявам, че ще направим всичко, за да гарантираме сигурността и спокойствието в България. Благодаря ви.
Благодаря ви. Добър ден от мен. На днешното заседание Министерски съвет прие решение за изменение и допълнение на Националния план за действие по заетостта. Знаете, че всяка година Министерски съвет приема решение, с което решение на практика реализира финансовата подкрепа за активните мерки на пазара на труда. В изпълнение на препоръка на Съвета на Европейския съюз за гарантиране на младежка гаранция, Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на заетостта, които промени дават възможност на работодателите да наемат младежи до 29 години на първа работа без какъвто да е стаж, завършили висше и средно образование. Като за целта по тази насърчителна мерка Националният план за действие по заетостта осигурява на работодателите в продължение на 18 месеца поемане на част от осигурителните вноски, като за първите 6 месеца се поема 30% от осигурителните вноски, при следващите 6 месеца 50% и до 18-я месец 75% от осигурителните вноски. Това дава възможност на младежи, които нямат необходимия стаж, да бъдат наети, включително и от частни работодатели, за да могат да трупат стаж по професионално направление, по направлението, за което те имат необходимата квалификация. Става въпрос до края на годината, понеже първите 6 месеца ще се поемат само 30% от осигурителните вноски, плюс заплата за висшисти в размер на 350 лева, на тези, които са завършили средно образование 310 лева. Става въпрос за около 300 младежи в продължение на 3 месеца до края на годината. В следващата година ще бъде предвиден финансов ресурс в следващия национален план за действие по заетостта.
Колеги, въпроси по мен. Аз имам два въпроса към господин Йовчев. Първият, според вас, какъв е реалистичният срок, в който бежанците трябва да бъдат задържани, нелегалните имигранти, докато се установи тяхната самоличност, за да не се получава това прекомерно задържане, което е проблем от години, не е само от сега? И втория, как точно ще се осъществява, ако се наложи евакуация на български граждани от Сирия, при положение, че там имаме само две технически лица в момента и посолството реално не работи?
Благодаря ви. На първия въпрос искам да ви кажа, че вече са предприяти необходимите мерки, сроковете са скъсени. Чужденците, които нелегално пресичат границата по наказателния кодекс, са извършили престъпление. Има една, точно не мога да цитирам член и алинея в момента, ще сбъркам, но има една единствена алинея, която позволява да няма наказателно преследване при определени обстоятелства. Така че това ви го казвам в контекста на това, че ние по закон сме длъжни да задържим тези хора, тъй като те са до получаване на статут на бежанци. И до тогава те се настаняват в местата, които настаняваме нелегални, незаконни имигранти, които са в страната. Тук вече въпросът е, че трябва да се осигури процедурата по получаване на този статут на бежанци. И в момента това вече е направено. Законовия срок, ако не се лъжи, е до 6 месеца, но към момента ние сме го свели до 3 месеца, като сега в момента Държавна агенция по бежанците заедно с дирекция миграция работят активно по отношение на това да съкратят още този срок. Така че ще успеем съвсем скоро да предложим конкретни мерки и този срок ще бъде намален. Както и мислим по отношение на промяна на процедурите, организацията на работа, така че наистина чрез такива организационни мерки да успеем да намалиме времето за престой в местата за временно настаняване и облекчаване на цялата процедура. Такива мерки в момента се работят от щаба, който е в Хасково и очаквам наистина, може би до края на седмицата, да предложат конкретни мерки. По отношение на втория въпрос, имаме уверението на Министерството на външните работи, че е направено всичко необходимо. Към момента наистина в детайли не бих могъл да вляза и не е редно, защото все пак това са аспекти, някои от тези аспекти трябва да ни ги оповестяваме публично, тъй като касаят наистина сигурността на гражданите, но ви уверявам, че има направени такива разчети и вярвам, че ако се стигне до такава ситуация, дано да не се стига, ще успеем да се справим.
Тъй като знаем, че всички бази са пълни в момента и тези на МВР и на Държавната агенция за бежанците, всъщност пристигащите в момента хора, чужденци, къде се настаняват и всъщност до каква степен са пренаселени базите, конкретно къде ще ги настанявате хората? 250, мисля, че казвам.
Сега ще ви отговоря веднага. В момента ги настаняваме в същите тези места, които сме надхвърли капацитет. Продължаваме да надхвърляме капацитет. Към момента капацитет е надхвърлен с 25% над 400 места. Именно заради това една от първите мерки беше да намерим места, където можем бързо да започнем да настаняваме бежанци, така че да освободим и да им създадем нормални условия за пребиваване. Намерени са вече такива места, които на едното може веднага да започне настаняването на бежанци, на другото е необходимо наистина да бъде решен малък проблем с канализацията и в рамките наистина на броени дни да започне настаняване. Тоест те отговарят на изискванията и можем веднага да започнем. Така че
можем да кажем, че имаме решение за 350 души.
Кое е това място, което...
Нека да не бързаме до момента, докато не се вземе решение. В момента, в който вземем решение, ще обявиме наистина веднага, но към момента е такава ситуацията и наистина за това работим в тази посока. Съвсем скоро ще започнем да ги настаняваме в тези нови места и ще освободим, както и вече действащите места от претоварване, като продължаваме да работим, защото потока от бежанци той не намалява. Той
остава. А за нов център мисли ли се къде?
За това говорим.
Значи, по принцип места, става дума за алтернативно жилищно настаняване.
Не става въпрос. Става места, където сме намерили сгради, в които ще организираме такъв център и ще започнем да настаняваме бежанци.
А поне като място, София, някъде към пограница?
Нека да не избързваме. На две места имаме сгради. Вече намерени, продължаваме, ще намерим и още, с които ще можем да организираме такива центъра.
Вестник Труд.
Георги Ангел, Вестник Труд. Господин Общик, при подобни ситуации в цял свят има случаи, когато търсещи закрила от други държави се представят за бежанци от държавата, която има хуманитарна криза в случая. Има ли случаи на граждани от други държави, които се представят за сирийци, за секчени ли са такива случаи? И има ли голям проблем?
Благодаря ви. В момента ще ми е трудно да ви отговоря на този въпрос. Наистина съществува такъв проблем, тъй като много от хората, които пристигат на наша територия, те са без документи. И част от мерките, които в момента предприемаме, които обявих пред вас, именно за да може да се установи самоличността им и по така комплекс от критерии да се оцени до каква степен тези хора могат да представляват някакъв риск за нашата сигурност. Конкретно на въпроса дали има и колко са такива, вероятно има такива случаи, които са установени и колко са към момента не съм подготвен, но ако проявяват интерес, бих могъл да проуча въпроса и ще ви отговоря. Благодаря.
Заповядайте.
Телевизия Алфа. Министър Йовчев, обсъждания вариант да бъдат затворени границите с Турция, за да спре евентуалния поток от емигранти. И другото, ако може да кажете по-конкретни мерки, които сте предприели за справянето с радикални елементи, които могат да проникнат тук.
Благодаря ви. Затварянето на границата е една изключително крайна мярка, когато трябва да се изчерпани абсолютно всички други форми. Трябва да имаме предвид, че ние сме страна по множество международни договори и България ще направи всичко възможно да изпълни съвестно и в пълен обем задълженията си по тях. Аз не мисля, че към момента ситуацията налага да се обмисля такъв вариант. Но това, което също вече споделих, ние имаме необходимите разчети. Ако кризата охване, стане с такива мащаби и се вземе едно такова решение, че е необходимо да осигуриме 100% гарантиране, че физически не може да има преминаване на държавната граница, имаме разчети и можем да го осъществим. Така че в тая посока също имаме готовност, ако се наложи, но аз не мисля, че към момента имаме такава ситуация. Трябва да обмисляме такъв вариант. Не седи такъв вариант в момента пред правителството и не е обмислен. По отношение на втория ви въпрос, има разработени конкретни критерии, като при разработването на тези конкретни критерии е взет опита на нашите партньори и експертизата, която имат нашите служби при работата на наша територия. Така че аз вярвам, че сме разработили едни добри мерки. Позволете ми, към момента не мога да ги съобщя тези критерии, тъй като те са класифицирани, не би трябвало да стават обществено достояние, но при всички положения гарантират и позволяват отсяването единствено на хора, които могат да представляват някакъв риск, като по никакъв начин в тези критерии няма никакви дискриминационни неща, които да бъдат включени. Благодаря ви.
Нова телевизия. Господин Адемов, моят въпрос е към вас. По план от до година трябваше да падне максималния осигурителен доход и новоотпуснатите пенсии да са в реални размери. Как изглеждат нещата към момента и могат ли да се надяват онези, които ще се пенсионират до година, че най-накрая ще се случи това?
Въпросът, който задавате, е изключително сериозен. Той не случайно не е решен през последните години, защото най-справедливият начин е таванът да отпадне за всички. Само че това за следващата година струва 120 милиона. И в условията, в които се намира бюджета на държавното обществено осигуряване, трудно може да се мисли през следващата година да отпадне тавана за всички, които имат ограничение на размера на максималната пенсия. Що се отнася до търсене на справедливо решение по този въпрос, очевидно е, че справедливо решение няма. Важното е да намерим по-малко несправедливото решение и към това се стремим. Когато имаме ясен отговор и точен на този въпрос, ще бъдете информирани. Има действащ текст в Кодекса за социално осигуряване, който казва, че от 1 януари 2014 година тавана за новоотпуснатите пенсии пада. Към този момент няма окончателно решение по този въпрос. В момента, в който стигнем до това решение, заедно с социалните партньори, заедно с консултативния съвет към министъра на труда и социалната политика, ще бъдете информирани. Това е само един от елементите на осигурителната система и няма как сега да дадем окончателен отговор на този въпрос, без да го съпоставим с всички останали компоненти на осигурителната система.
Вестник сега. Едно уточнение към господин Йовчев. Може ли да уточним в момента как върви динамиката на пристигащи бежанци по границата? Доста трудно се намират места за нови хора. Въобще, какво е положението? Вие казвате, че ще се овладее ситуацията, но в момента проблемите пък те продължат да идват. Явно, че са.
Потока с така пикове изпадове, но остава като че ли константен. За последното денонощие имаме 51 незаконни пресекли българската граница, от които 27 са от Сирия. Различни са цифрите, но варираме около това количество, 40-50 души на ден към момента. Така че по мнението на експерти, ние ако се запази тази ситуация, тя може да се усложни, значи в зависимост от различните сценарии, малко по-оптимистичните, до малко по-така тревожните, можем да очакваме между 6 и 10 хиляди до края на годината, което е тежко за нас. И наистина предвиждаме мерки в тази посока. Общо.
Само едно уточняващо, за тези между 6 и 10 хиляди търсим жилищни сгради. Виждате колко трудно се намира за 350 души, а това са или палатки, какво са?
За тези хора ще се опитаме да намерим сгради, за да организираме центрове, където да ги настаним. Между другото, това е най-добрият вариант от гледна точка на нормални условия за живот, от гледна точка на гарантиране на наблюдение на тези хора засилено, тъй като все пак имаме рискове и заплахи, които са, и от гледна точка, от финансова гледна точка. Така че вървим към този вариант. Разбира се, имаме план, според който, ако нарасне количеството на бежанци, които преминават през нашата граница, над 500 души, ще задействаме плана, който имаме национален план, и ще направим палатков лагер. Значи, местото е определено преди това. Отпуснати са средства преди нашето правителство от Министерски съвет, те са усвоени и на тази площадка, която е предвидена, са осигурени, има, мисля, че прекарани електричество, захранена е с вода, така че има възможност в момента се предприемат мерки да бъде почистен терена, тъй като е буренясъл. Това ще бъде извършено до 2-3 дни и при възникване на една такава установка, наистина трябва да преминем и към палатков лагер. Ако възникне обаче една такава ситуация, ние влизаме вече в съвсем друг казус. Вече разглеждаме то, тогава могат да се задействат и клаузите, при които ще потърсим помощ по линия на гражданска защита. И вече в тази връзка ще има възможност евентуално да се осигурят фургони. Разполагаме с известно количество такива фургони за настаняване на хора. Ще потърсим незабавна помощ по линия на еврокомисар Георгиева, за да получим други такива места за временно настаняване. Ще ви кажа също така, че в момента проучваме и възможността, тъй като наистина изграждане на палатков лагер през зимата, това е един изключително крайен вариант, който трябва да направим всичко възможно да се избегне, но ако
се наложи такова нещо. Включително се проучват възможностите в момента и на Министерство на отбраната. Преди години е закупило една машина, която е в състояние да произвежда халета, метални халета. И проучваме възможностите дали това нещо под някаква форма може да бъде използвано и да се осигурят по-добри условия. Така че работиме в много насоки, вземаме необходимите мерки.
Радио К2 и моля да се концентрирате към приключване да вървим.
Добър ден, моят въпрос е по националните политики, по-скоро към министър Адемов. Дебат за националните цели и приоритети е заявен от БСП и от учените от БАН. Запознати ли сте с техните предложения? Възможна ли е конструктивност и каква ще е ролята на правителството? Благодаря.
Този въпрос искам да отговоря по следния начин. Да, запознат съм, но преди да е финализирана цялостта дискусия, мето ми отговоря конкретно.
Заповядай. Към министър Йовчев частично отговорихте, но можем ли да кажем към момента каква е цифрата на пристигналите у нас общо бежанци? И другият ми въпрос е във връзка с намерението на ГЕРБ да сезират Европейската комисия за полицейско насилие по време на протестите и нощта с автобусите. Притеснявате ли се?
Към момента бежанците на българска територия със статут на бежанец са над 3600 души, от които над 1400 са отсирени. Въздържам се да посочвам абсолютно конкретни цифри, тъй като е динамичен процес и непрекъсто постъпват нови хора. По отношение на втория ви въпрос, не ме притеснява абсолютно нищо. Мога да заявя, че всичко, което е правено, което се прави и продължава да се прави, изключително изцяло в рамките на закона и е мотивирано от това нещо. Така че не се притеснявам от нищо. Необясними са ми тези твърдения, честно да ви кажа, за полицейщина и към момента и не виждам нужда да ги коментирам. Но и няма да вляза в персонална полемика и дискусия с никой, защото не виждам полза от това нещо. Може би принципно само да се опитам да направя едно уточнение, тъй като така доста според мен фриволно започнаха да се използват термини като полицейщина и полицейска държава. Полицейска държава е термин, при който се използва тогава, когато властта с всички средства се опита да наложи тотален контрол върху всички сфери на обществения живот. Това би означавало, че министъра на вътрешните работи ще се опита да грубо да се намеси в работата, например, на независимата съдебна система, което аз не съм правил и никога няма да я направя. Това означава, че министъра на вътрешните работи ще се опита да се намеси в пряко в дейността на държавните органи и организации, което аз не съм правил и никога няма да направя. Това означава, че при полицейщина ще имаме прекомерно подслушване и злоупотреба със специални разузнавателни средства. Ние намалихме многократно използването на специални разузнавателни средства и изградихме мерки за гарантиране на законността при тяхното прилагане. Полицейщина и полицейска държава означава, че министърът на вътрешните работи ще злоупотребява със служебна информация и то в посока такава, че да постигне някакви групови или партийни интереси. Никога не съм го правил и няма да го направя, а и не съм член на политическа партия, на точно по-малко на ръководството. Така че в тая връзка мога да успокоя, че всичко, което правим, ще бъде изцяло и само в рамките на закона. За да направя още едно разграничение, правова държава, това е също един термин, в който имаме върховенство на закона. И в една правова държава е недопустимо да остане без последица, ако някой се опитва грубо да нарушава обществения ред, да премахва незаконно, нерегламентирано заграждение, да не изпълнява полицейски разпореждания, да се опитва да упражнява насилие на други граждани, да влиза в конфликти и в сблъсък с полицията, или да премахва дори пътни знаци, нерегламентирано. И без значение дали този, който го е направил, е членува в политическа партия, организация или по какъвто и да е начин е свързан с някаква група, то това не би трябвало да оказва никакво значение по отношение на това какво ще бъде предприето спрямо него. Така че мога да уверя всички, че това, което правим и ще продължаваме да правим, ще бъде изцяло в духа на закона. България е правова държава и ще положим всички усилия да остане такава.
Благодаря на всички.
Вие слушахте запис от брифинг след редовно заседание на Министерския съвет, който се проведе на 11 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.